SBS Radio.
Shumica parlamentare gjatkësa jave ka marrë hapat të më të tjeshëm për ndryshimet kushtetuese të duhura. Kryeministri Zoran Zaev është prerur optimist se debati në seancën plenare që do të mbahet të shtunën do të jetë interaktiv dhe nuk pret obstruksione nga opozita. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Ja së qekuam dhe se sledi duhot në debatet të dosega.
Unë pres që të zotroj frima e debatit si që ishte në komisione, bëhet fjalë për draft amandamentet të cilat janë publike, e janë dhënë sugjerimet të cilat indimojnë qeveris, si propozuese në proceset integruese gjatë fazës që pason. Për këto arsye, unë besoj se ekziston mundësia që dhe deputetet tjerë ta mbështesin miratimin e ndryshimeve kushtetuese.
Këtë javë është bërë edhe takimi i dytë i grupeve parlamentare për pajtim, ku Zoran Zaev ka propozuar ligjin për pajtim dhe palje e më së tepërmi ka të bëjë me ngjarjet e 27 prillit në kuvendin e Maqedonisë. Deputetët që votuan pro ndryshimeve kushtetuese tashmë kushtëzojnë këto ndryshime me miratimin e ligjit për pajtim dhe palje. Pajtimi dhe palja duhet të ndodhë para ndryshimeve kushtetuese, thonë ata, por deputetët nuk bëjnë të ditur nëse kjo bëhet në mënyrë të qëllimshme, që një pjesë e tyre të inkriminuar të shpëtojnë drejtësisë dhe gjyqësorit. Ligji për këshillin gjyqësor, ligji për mediat dhe prokurinë publike duhet të miratohet sa më parë, u tha në mbledhjen e grupit koordinator. Në këtë mbledhje u vendosën që grupet të ndahen, një për pajtim, një për integrim dhe një për reforma. Ndërka që VMRO nuk ka marrë pjesë në këtë mbledhje, e kreu i kësaj partije Mickovski është prerur se do të përkrahë këto grupe nëse ato sigurojnë se nuk do të ketë drejtësi selektive. Kuvendi gjatë kësaj jave i hoqi imunitetin ish kryeministrit Nikola Gruevski, ndërka që bashkëpunëtori më i ngushtë i tij Sasho Mihelkov tashmë është në burg. Edhe ish ministri për transport dhe lidhje Mile Janakijevski është prerur se nuk mund ta besojë se ka përfunduar në burg për shkak të arratisjes dhe gabimeve të Nikola Gruevskit. E kryetari i Komisionit për mandate e imunitete Pavlo Bogoevski u shpreh se përvoja me Gruevskin duhet të na shërbejë në raste të tjera në të ardhmen. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Personalisht si deputet, jo si kryetar komisioni, por si deputet dhe si njeri, e kam pa qetër të shpresh jetësimin tim ndaj sistemit ton i cili nuk arriti të asiguroj personin e dënuar dhe narrati, Nikola Gruevski, që ta mbajnë dënimin e merituar.
Nga Bundestagu Gjerman vjen edhe kërkesa që shkupi sa më parë të përshpejtoj reformat, me gjitha të vlerësohet se ka ambient më pozitiv në shtetin e Maqedonisë dhe është përgatitur vendi për fillim të negociatave për antarësim në Union. Lëvdata për marrëveshjen e prespës, por edhe paralajmërim për mos sukses të mundshëm nga ratifikimi i saj janë bërë në Bundestag. Kjo ka qenë në fokus të debatit Maqedonia mes shpresës e shqetësimit. Lutenberg, udhërrëfyes për reformat në Maqedoni, ka përshëndetur guximin e Zoran Zaev për të zgjidhur konteste të gjata me Bullgarinë dhe Greqinë. Pribe ka theksuar se nëse marrëveshja e prespës zhështon, Bashkimi Evropian do të hapë negociatat për antarësim të Maqedonisë pavarësisht kontestit me emrin, duke i dhënë kështu shpresë qytetarëve për reforma. Gjatë kësaj jave ka nisur sërish protestat të VMRO-s për revolucion kundër dëshpërimit kombëtar. Kristian Mickovski u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që masofikisht të bëhen pjesë e protestave kundër së keqes në vend. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Praktikisht do të shpallim revolucionin ton kombëtar, ekonomik dhe arsimor. Pra gjithçka që i tangon qytetarët, këtë do të vazhdojmë në periudhën që vazhdon jo vetëm në Shkup, por edhe në të gjitha qytetet. Kjo është një lloj betaje të cilët VMRO-ja dëshiron ta manifestojë dhe akumuloj të gjithë pakënaqësinë e qytetarëve. Shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë të na bashkohen dhe t'i ndalim rrugën Zoran Zaevit në këtë ndarje dhe dëshpërim kombëtar, ekonomik dhe në çdo bazë tjetër, të bashkohen me ne dhe të fillojmë këtë revolucion gjithëpërfshirës.
28 nëndori ka veshur të gjitha qytetet shqiptare në Maqedoni, kuq e zi. Atmosferë festive ka mbizotëruar në Tetov, ku ka parakaluar banda frymore e Filharmonisë së Kosovës. Në Shkup u mbajt koncert promovues i ansamblit të këngëve e valleve të Republikës së Maqedonisë, ku të pranishëm ishin balltan nga ansamble të ndryshme dhe këngëtan nga qendra të ndryshme të Maqedonisë. Në Kërçovë u mbajt edicioni jubilari 5 me radhë i festivalit të më të madh për fëmijë të rinj, Dita Jon 2018, ku morën pjesë këngëtar me krimtari të re nga kompozitor të gjitha trevave. Akademi Solemne u mbajt në Shkup, bartësi i kësaj Akademie Ali Ahmeti u shpre kështu.
Do t'ju gëzohemi të gjitha të arriturave deri më tani, sigurisht, zëvendës kryeministër Hoxhaj, dje s'kemi qenë ma mirë, sot jemi ma mirë se dje, por unë pres që nesër t'jemi ma mirë se sot, dhe të festojmë, e të punojmë në paqë, stabilitet e siguri, jo vetëm në vendet tona, por në mbarë hapësirat balkanike, ju uroj të gjithë shqiptarët nga do që janë ata, këtu, në vendet e veta, në trojet e veta, në Republikën e Maqedonisë, Kosovë, Shqipëri, dhe gjitha kontinentet ku ata jetojnë sot dhe festojnë bashkë me ne.
I pranishëm në Akademi ishte zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj, i cili para të pranishmëve tha.
Është knaqësi e veçantë të jemi në Shkup, të jemi mesin e vëllezërve dhe motrave këtu në Maqedoni dhe të festojmë festën e pavarësisë së Shqipërisë apo festën e flamurit, se si ne kemi thënë si shqiptarë që kemi jetuar jashtë Shqipërisë. Nëntorin e vitit 1912 nuk është një lloj kthimi i thjeshtë në histori, por është një lloj rikthimi drejt tardhmes, është një lloj riorientimi jonë drejt tardhmes. 30 vitet e fundit janë po ashtu ngritje e shqiptarëve.
28 nëntori, më tepër se kurdo herë, i gjeti shqiptarët e Maqedonisë të bashkuar me uratat që shqiptarët kudo që jetojnë të jenë të unifikuar për qëllimet e tyre madhore. Për Radion SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.